Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, esmu ārste, infekciju speciāliste Angelika Krūmiņa, Rīgas Stradiņu universitātes profesore. Kā visiem zināms, rudens, ziema, pavasaris ir vīruslaiks. Tas pats svarīgākais ir nenokavēt mirkli, to, kas saucās, neaplipinu arī citus. Ja paši sajūtam, ka ir sākušās slimības pazīmes, proti paceļās augsta ķermeņa temperatūra, sākās ar drebuļiem, ir galvas sāpes, ir slikta duša, nav apetītes, ir slikts miegs un negribās darīt šo vai to, un ļoti bieži pie saaugstēšanās slimībām kārtīgi nāk arī kakla sāpes, ir iesnas, ir aizlikts deguns un var sāpēt acis un grauz šīs tas acis. Jāatcerās, ka tas ir jau pats sākums. Iespējams, ka, protams, ka pašas pirmās slimības pazīmes ir bijušas kādas dienas atpakaļ. Un tad visbiežāk cilvēki domā, tas droši vien ir nogrums saistīts vai kā citādi, neko nedarīšu un arī nepievērš īstam uzmanību. Un tad, kad jau ir šis te tekošais, pilošais deguns vai asarojošās acis vai ļoti augstā temperatūra, tad, protams, ir jāķerās pie ārstēšanas un nekavējoties. Pirmais noteikums ir lūdzu sazinamies ar savu ģimenes ārstu. Ir biežas kļūdas pieļautas par to, ka cilvēks domā, kas tur drusku 38 grādi, neko īsti nedara un, diemžēl, slimība, vai nu tā ir vīrusu dabas vai varētu būt arī kāda no baktērijām, rada tālākas sekas un proti nepareizi ārstējoties un nepareizi izvērtējot savu slimības stāvokli, var iedzīvoties lielās nepatīkšanās. Mēs esam novērojuši arī savā praksē, ka pacienti ļoti grib izārstēties, divās, trīs stundās un domā, viss būs kārtībā, sadzerās ļoti daudz dažādas tabletes vienu pēc otras un domā otrā dienā tūlīt skries uz darbu un tas ir nepareizi, kad esi slims, nekādā gadījumā nedodies kontaktos ar citiem cilvēkiem, jo tu vari viņus aplipināt, par cik mēs tagad runājam par saaugstēšanās slimībām. Aktuālajā sezonā, viņas ir lipīgas vēl ilgu laiku arī pēc tam, kad jūs jau it kā gandrīz jūtaties labi un gandrīz vesels. Jāatcerās ir, ka izslimošana, ja tā vienkārši varētu teikt, tā varētu ilgt pat nedēļu. Protams, izņēmums ir tad, ja cilvēks ir iekūlies lielās nepatikšanās un var pievienoties dažādas komplikācijas jeb sarežģījumi pēc šīm te saaugstēšanās slimībām, vai tās ir, piemēram, varētu būt ausu iekaisums vai infekcija ir jau nolaidusies, kā saka, stipri zemāk un bojājusi plaušas. Tās ir ļoti nopietnas stāvoklis un tas vienmēr ir jāizvērtē kopā ar savu ārstu. Arī tad, ja jūs jūtaties labi un domājat, ka hei, pēc trijām dienām būs labi, došos pie darba, ķeršos atkal vai iešu uz mācībām un tā tālāk, lūdzu, pirms jūs dodaties atpakaļ ierastajā ritmā, noteikti vēlreiz nokonsultēties ar savu ārstu, vai viss ir kārtībā. Varbūt ir nepieciešams kādas analīzes, lūdzu. Dariet to un klausiet ārsta padoms.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.